Не е нужно да живееш с вина и осъждение и постоянно да се страхуваш, че си разочаровал Бога. Мога да ти кажа, че Бог е доволен от теб, а ти може да кажеш: не, 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 Джойс, ти не знаеш какво съм направил, няма как Бог да е доволен от мен. Не съм казал, че Бог е доволен от всичко, което си направил, но Той е доволен от теб. Благодаря ви, че се присъединихте към нас днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Обичам Словото, то промени живота ми. Държи ме силна. И вярвам, че и вие обичате Словото, иначе нямаше да отделите това време, за да слушате Словото. Днес отново говорим за вярата. Вчера започнахме да говорим за това. Споделихме за Авраам и как Бог му казал, че ще бъде баща на много народи, а той нямал нито едно дете, и той бил твърде стар, за да има деца. Жена му била твърде стара, за да има деца. И въпреки това, той повярвал на Бога. Понеже повярвал на Бога, в Библията се казва, това му се счете за правда, и той се смята за баща на вярата. Великолепен стих в Йоан 6 глава. Какво трябва да правим, за да угодим на Бога? Мисля, че това е въпрос за всички, които искаме да угодим на Бога. Ако обичате Бога, искате да му угодите. Какво трябва да направим, за да му угодим? И ако не знаете какво пише в Библията, дяволът ще ви даде дълъг списък с неща, които ще ви каже, че трябва да правите, за да угодите на Бога. Включително да бъдете съвършени и никога да не правите грешки. Знаете ли, ако можехме да бъдем съвършени и безгрешни, нямаше да имаме нужда от Исус? И така всички ние имаме силни страни, но също така всеки от нас има и слабости. Всички правим грешки, всички имаме нужда от прошка и слава Богу, тя винаги е на наше разположение. Божията милост е нова всеки ден. Всеки ден. И ако в момента имате някакъв грях на съвестта си, нещо, което държите в себе си или вина, която носите, Бог иска да се обърнете към Него, да се покаете за този грях, да поговорите с Него, да го изповядате, да Му разкажете всичко. Той така или иначе знае. Не знам защо си мислим, че ще запазим някаква тайна от Бога, Той знае всичко. А да се покаеш означава да си готов да се обърнеш и да тръгнеш в нова посока. Отървете се от това нещо днес. Не го влачете със себе си. Днес е нов ден и Бог има нови неща за вас. Павел казва, че единственото нещо, което е било важно за него, е било да остави всички неща, които са зад гърба му и да се протегне към нещата, които предстоят. И така, без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Онези, които идват при Него, трябва да вярват в някои неща. В Евреи 11:6 се казва, ние вярваме, че Бог е. Никога не сте някъде, където Бог го няма. Той е навсякъде. И през цялото време. И вие вярвате, че Той възнаграждава. О, толкова се радвам, че Бог възнаграждава, че Той е добър. Че възнаграждава онези, които усърдно го търсят. Тези, които правят точно това, което правите в момента, прекарвате време, изучавате, слушате Божието Слово. Това е част от търсенето на Бога. Молитвата е част от търсенето на Бога. Желанието да узнаете Божията воля е част от търсенето на Бога. И така, вярвате ли, че Той ще ви възнагради? Защото прекарвате време да го търсите? Нашата вяра трябва да бъде единствено в Бог, не в нас самите, не в други хора, не в парите ни, не в банката. Ние използваме всички тези неща, доверяваме им се, но вярата ни трябва да бъде единствено в Бога. Но в какво точно иска да вярваме Бог? Е, вече говорихме за няколко неща, да вярваме, че Той е и че възнаграждава онези, които усърдно го търсят. Бог иска от нас да вярваме, че е добър, но вие ще кажете, ако Бог е добър, защо тогава на добрите хора се случват лоши неща? Има много различни отговори на този въпрос, но всъщност няма убедителен отговор на този въпрос. Има добри хора, които се разболяват, добри хора, които умират, добри хора, които претърпяват злополуки. Има лоши хора, които сякаш са благословени, понякога много повече от това, което трябва. Всичко, което знам, е, че отдавна се отказах да се опитвам да разбера всичко. В Притчи 3 се казва, уповавай се на Господа с цялото си сърце и ум и не се осланяй на собствения си разум. Не си мислете, че сте достатъчно умни, за да разберете всичко това. Йов се опитвал да разбере цял куп неща, които му се случват и питал Бог защо много пъти. И знаете ли, интересното е, че Бог никога не му е отговорил. Той просто го питал: «Е, щом се мислиш, че си толкова умен, нека ти задам няколко въпроса». Той попитал неща като: «Къде държиш мълниите? Къде държиш дъжда? Ти ли създаде земята? Всичко, което знам, е, че Бог ни обича и се грижи за нас, и че всичко съдейства за добро на онези, които го обичат и са призовани според Неговата воля. Не мога да ви обещая, че ако служите на Бог, никога няма да ви се случи нещо, което да не ви хареса или да ви се стори несправедливо. Но мога да ви обещая, че Бог ще вземе това нещо и ще го изработи за ваше добро, ако му се доверите да го направи. Винаги вярвайте, че Бог е добър, без значение какво се случва. Дори да е нещо лошо или тъжно, без значение какво се случва, винаги вярвайте, че Бог е добър». Едно от нещата, в които Сатана иска да вярваме, е, че Бог не ни обича и че не е добър. Затова Бог иска да вярваме, че е добър. Ефесяни 2:10 е страхотен стих, ясна истина. Го обичам. В него се казва: «Защото ние сме Божии творения». Помислете за това. Бог ви е създал със собствените си ръце в утробата на майка ви. Ти не си случайност. Не е произволна случка. Ти си тук, защото Бог те е искал. И дори някой друг да не те е искал, Бог те иска. Ние сме Божие собствено произведение, Негово дело. Ние сме били пресъздадени в Христос Исус и това ми харесва. Знаете ли, първоначалното творение, което сме били предназначени да бъдем, е осуетено от грехът, но в Христос ние ставаме нови творения. Казва, че сме пресъздадени в Христос Исус, новородени, за да вършим добрите дела, които Бог е предопределил и предварително планирал за нас. И така, Бог има добър план за вас. Той е планирал добри дела за вас. Неща, които Той е предопределил, планирал предварително, по пътища, които е подготвил предварително, за да ходим по тях. И това ми харесва. Да живеем добрия живот, който Той предварително е уредил и подготвил, за да живеем. Знаете ли, Бог има добър план за вас. Той е подготвил добър живот за вас. Добрият живот обаче не означава, че никога няма да има трудности. Спомням си, че чух една жена, която току-що беше имала някои наистина тежки и много лоши неща. Просто и се бяха случили някои наистина лоши неща, които изглеждаха несправедливи. Животът ти беше много труден. Беше претърпяла злополука, беше в инвалидна количка, беше усъкътена. Така че почти всичко, което правеше, беше трудно, но тя каза, че е имала добър, труден живот. Обичам това. Не бих казала, че животът ми е бил лесен, но той е бил добър. И аз бях малтретирана сексуално от баща ми до 18 годишна възраст. Първият ми брак беше абсолютна катастрофа. Той постоянно ходеше с други жени, не работеше, не се грижеше за мен. После имах рак на гърдата преди 35 години. Искам да кажа, че в живота ми са се случвали тежки неща, но като гледам живота си, имам добър живот. Знаете ли защо? Защото Бог е добър. И защото взема всичко и го обръща за добро на онези, които продължават да го обичат. Трябва да обичаш Бог в трудните моменти. Не можеш да го обичаш само по върховете на планините. Трябва да го обичаш също толкова силно, когато си в долината. Във Второзаконие 8 Бог казва на израилтяните, че ги е водил през целия път. Водил ги е в пустинята в продължение на 40 години, за да ги смири, да ги изпита, да ги утвърди, за да види дали ще изпълняват думите му или не. Имало е много по-кратък път. Всъщност от Египет до обетованата земя са само 11 дни, но им отнело 40 години, а имало много по-кратък път. Дори когато минават през Червено море, което изглежда невъзможно, има много по-кратък път, по който той можел да ги заведе, но той не ги завежда по краткия път, а по дългия, трудния път. Може би сега някой от вас ме слушат и се чувстват, сякаш са поели по дългия и труден път. Просто продължавайте. Ако наистина искате да ядосате дявола, просто казвайте всеки ден по 20 пъти: «Бог е добър! Бог е добър!» Защото дяволът не иска да мислите, че Бог е добър. Той иска да гледате на всяко разочароващо, несправедливо нещо, което някога ви се е случвало и да си казвате, ако Бог ме обичаше, това нямаше да се случва. Не, никога не казвайте, ако Бог ме обичаше, Бог ви обича. И ви казвам, че точно сега, независимо какво се случва в живота ви, Бог ви обича и Той има добър план за вас. Казвате, ще се радвам да видя този план. Вие сте на път. Само не се отказвайте и не се предавайте. Бог иска да вярвате, че Той е добър, че е милостив и че прощава. О, Боже мой, колко прекрасна е прошката! Няма грях, който можете да извършите и за който Бог да не ви прости, с изключение на единствения грях, за който говори Библията, а именно богохулството срещу Святия Дух. И ако гледате тази програма днес, не е нужно да се притеснявате дали сте го извършили, защото единственият човек, който може да извърши този непростим грях е този, който е имал наистина близки, тесни, добри, силни взаимоотношения с Бог, а след това целенасочено се отвърнал и е казал, не искам повече да имам нищо общо с Бога. Това не сте вие, защото ето, че търсите Бог. Всички ние сме съгрешили, всички сме се лишили от славата на Бога, но чуйте Римляни 3:23-24, защото всички съгрешиха и не заслужават Божията слава и всички, обичам тази дума всички, и всички се оправдават даром по Неговата благодат, чрез изкуплението, което дойде чрез Исус Христос. Знаете ли какво означава да бъдеш изкупен? Означава да бъдеш откупен. Исус ни е откупил с кръвта си. Той е откупил обратно първоначалния план, който Бог имал за своето творение и който врагът е осуетил, когато е излъгал Адам и Ева. Какво означава да бъдеш оправдан? Това означава да бъдеш възстановен. Сякаш никога не си съгрешавал. Не е нужно да живееш с вина, осъждение и постоянно да се страхуваш, че си разочаровал Бога. Мога да ти кажа, че Бог е доволен от теб. Ти можеш да кажеш, не, Джойс, ти не знаеш какво съм направил. Няма как Бог да е доволен от мен. Не съм казал, че Бог е доволен от всичко, което си направил, но Той е доволен от теб. Знаеш ли откъде знам това? Защото гледаш това предаване. Ако не ти пукаше за Бог, отдавна щеше да си превключил канала. А някои от вас я гледат всеки ден. И после наистина ставаш опасен, а на всичкото отгоре четеш Библията си и може да решиш и да отидеш на църква тази седмица веднъж, може би дори два пъти. Не позволявайте на дявола да ви лъже и да ви казва, че Бог не е доволен от вас. Бог не е ядосан на вас. И всеки грях, за който се покаявате, всеки грях, който изповядвате, извадете го наяве и бъдете готови да се отвърнете от него. Казвате, но Джойс, аз съм правил една и съща глупост 20 пъти. Знаете ли какво? Аз също. Но Бог вижда сърцето ви. И Бог знае, че не искате да правите тези неща. И един от най-големите ни проблеми е, че продължаваме да се опитваме да променим себе си, а трябва да кажем, Боже, не мога да се променя, вярвам, че Ти ще ме промениш. Престанете да се опитвате сами да преодолявате слабостите си и се опрете на Бога, доверете Му се да ви промени и да ви направи силни в областите, в които сте слаби. Молих се така тази сутрин, Боже, направи ме силна в областите, в които съм слаба. Имам няколко области в живота си, които са останали от детството ми. Неща, срещу които трябва да се изправям през цялото време. И те са слабости за мен. И аз се моля постоянно, не само когато съм направила грешка, Боже, укрепи ме в тази област, в която съм слаба. Обичам това. Всички съгрешиха и не заслужават славата на Бога. Затова всички са оправдани, помирени с Бога. Повярвайте, че Бог е извършил добро дело във вас. Вярвайте, че не сте случайност, че сте ценни, че имате цел, че Бог има план за вас. Вярвайте, че сте талантливи, че Бог е вложил във вас дарби, способности, неща, които никой не би могъл да направи така добре, както вие. Знаете ли, вярата е могъща сила. Вярата променя нещата. Както казах вчера, Бог иска да направи много велики неща в живота ви, но няма да ги направи, ако не влезете в съгласие с Него. И така, когато Бог проговори на сърцето ми, че иска да ме изпрати по целия свят да проповядвам Евангелието, Това изглеждаше толкова невъзможно. Не може да си представите каква каша беше животът ми, когато Бог каза, че иска да ме използва. И вярвам, че Бог ми е дал дара на вяра, за да му повярвам. Има вяра, чрез която живеем, но освен това, един от даровете на духа е дарът на вяра. И понякога Бог ще ти даде необикновена вяра, за да повярваш в нещо, в което просто не би могъл да повярваш, ако Бог не ти дава вярата. И аз повярвах, че това ще се случи, а после, когато наистина започнах да се вглеждам в себе си и да слушам другите хора, си мислех, не, това не е възможно, но не можех да се отърва от него. Беше там, чувствах, че Бог ще го направи и със сигурност го направи. Но аз трябваше да се съглася с Бог. Какво е това, което Бог иска да направи в живота ви? Какво е това, което Бог ви е обещал и е толкова прекрасно, че просто си казвате, аз просто не мога да повярвам в това? Е, съгласете се с Бог. Ако Бог го казва в Словото си, значи е вярно. И ако е вярно за някого, може да е вярно и за вас. Нека повторя. Ако Бог го е казал в Словото си, тогава то е истина и ако може да бъде истина, за когото и да било, може да бъде истина и за вас. Вярата е мощна сила. Тя променя нещата. Тя позволява на Бог да работи в нашия живот. Тя позволява на Бог да работи в живота на другите хора. Когато се молите за някой друг, това дава на Бог отворена врата да работи в неговия живот. Той няма да ги накара да постъпят правилно, но това му дава възможност да работи в живота им. Има някой, за когото се моля точно сега, Бог да смекчи сърцето му. Той просто има закоравено сърце, станал е коравосърдечен поради някои трудни неща, които са се случили в живота му. И знаете ли, ако позволите на сърцето си да се закорави твърде много, стигате до там, че дори не можете да вярвате в Бог. И аз вярвам, че Бог ще смекчи сърцето на този човек. Когато се молите, вярвайте, съгласявайте се с Бог. Освободете вярата си. Не казвайте само, че имате вяра, а докажете, че имате вяра чрез действията си. Ето една чудесна малка история, историята на ходещия по въже. Един смелчага, когото наричали Великият Чарлз Блондин, изумявал тълпите с смъртоносните си каскади над Ниагарския водопад. Посочвайки въжето, окачено над един от участъците на Ниагарския водопад, този смелчага провокирал събралите се тълпи с думите: «Кой вярва, че мога да избутам тази количка над водопада по това въже?» Навсякъде се вдигали ръце. Да, вярваме, вярваме. Е, човекът посочил една вдигната ръка и го предизвикал: ако наистина вярвате, елате и се качете в моята количка. И знаете ли какво? Нямало желаещи. Бог казва: влезте в количката, ако наистина имате сериозни намерения. Приемете го за спасител и започнете да вървите по пътя на вярата с него. Знаете ли, Петър и учениците, другите 11 ученици, били в лодка насред морето и Исус се приближил към тях по водата. И Петър, той бил смелчага, искал и той да тръгне по водата. И той казал: Господи, кажи ми да дойда при теб по водата. И Исус казал: ела. И Петър излязал от лодката и уверено вървял по водата, докато не започнал да гледа обстоятелствата, оплашил се и започнал да потъва, и тогава се наложило Исус да го спаси. Знаете ли, там имало 12 мъже. Защо само един от тях е тръгнал по водата? Защото само един е пожелал да излезе от лодката. Може би си седял и си чакал Бог да направи всичко, а има нещо, което той иска да направиш ти? Може би трябва да направиш тази крачка, може би ти си този, който трябва да се качи в количката. Чух още една симпатична история за човек, който бил паднал от планина или висок хълм и по пътя надолу се хванал за клон, който стърчал от скалите, и така той се хванал за този клон и извикал: има ли някой там горе? Има ли някой там горе? И Бог казал: аз съм тук горе. О, Боже, помогни ми! Спаси ме! И Бог казал: пусни се! Човекът казал: а има ли някой друг там горе? Е, такива сме ние понякога, нали? Сякаш молим Бог да ни помогне, но не ни харесва частта, която Той ни дава да извършим. Трябва да се отпуснете и да оставите Бог да бъде Бог. Не можете да промените хората, трябва да ги предадете на Бог и да го оставите Той да ги промени. Дори не можете да промените себе си. Има някои неща, които можете да направите чрез дисциплина, но трябва да извикате към Бога: «Помогни ми, укрепи ме, Боже, ти си единственият, който може да направи това». Практикувайте вярата си. Аз обичам да казвам, че практикуваме вярата си чрез молитва, чрез изказ и чрез действие. Не бива да се молите за нещо, а после да се обърнете и да говорите съвсем друго. И както казах, понякога трябва да сте човекът, който да излезе от лодката. Нека просто поговорим за даването за секунда. В Лука 6:38 Библията казва: «Давайте и ще ви се даде добра мярка, стърсена, стъпка на преливаща. Ще върнат хората в пазвата ви». Всички ние. Кой не би се развълнувал от това? Добра мярка, стърсена, стъпка на преливаща, ще ви даде Бог. Но не трябва да забравяте първата част. Дайте! Дайте! И на мен ми харесват няколко неща, които Павел е казал в посланията си. Той казва, че те са поели ангажимент да дават и сега трябва да го следват и да правят това, което са поели като ангажимент. И колко често ние правим това? Поемаме ангажимент дори в сърцето си. До година ще увелича даренията си. Следващата година идва и не е удобно време, така че не увеличаваме дарението си. Или пък поемаме ангажимент да даваме десятък, а после, когато нещата станат трудни, отстъпваме. Или се ангажираме да си партнираме със служение, което наистина ни е помогнало и в което наистина вярваме, или се ангажираме да подкрепяме ежемесечно мисионер, който според нас наистина върши добра работа. Знаете ли, Бог иска да благоденствате? Казвате: подготвил съм вярата си за благоденствие. Но давате ли? Изпълнявате ли частта, която Бог иска от вас? Давате ли? Бог не се нуждае от парите ви, но когато давате, това показва вяра. Спазвайте ангажиментите си, думата си. Правете нещата, които казвате на Бог, че ще направите. Какво да правим с нашата вяра? За какво ни е тя? Само за да получим нещата, които искаме и от които се нуждаем ли? О, Боже мой, не! В продължение на колко години използвах вярата си само за да се моля за глупави неща, които исках. Боже, дай ми това, дай ми още от това. Знаете ли, един път Господ говори на сърцето ми, защото имах голям проблем с осъждението. Бях си го навлякла още като дете, защото баща ми ме насилваше сексуално. Така или иначе чувствах, че това е моя вина, а не беше така, бях дете. Но се чувствах виновна заради това, което той правеше, и заради тайната, която винаги трябваше да пазя. И така, дори години наред, след като бях далеч от баща си и бях християнка и дори бях в служение, все още имах наистина сериозен проблем с осъждението. И когато започнах да научавам за вярата, много време ходех на църква, преди да науча, че вярата е нещо повече от това просто да вярваш в Исус, но че вярата е и сила, която Бог влага в теб чрез своята благодат, която можеш да освободиш и която ще ти позволи да правиш великите неща, които Бог иска да правиш. И така аз вярвах за куп неща, от които дори не се нуждаех. Просто ми дай повече от това и повече от онова. Господ каза: знаеш ли, ако искаш да използваш вярата си за нещо наистина предизвикателно, използвай я, за да живееш свободна от осъждение. Какво ще кажете? Чудя се колко от вас се нуждаят от това слово днес, защото знаете ли, когато направите нещо лошо и помолите Бог да ви прости, дори да можете да повярвате, че Той ви прощава много пъти, ако наистина не разбирате Словото, ще продължавате да се чувствате виновни дни и седмици, а понякога и години след като сте се покаяли. Но ние трябва да вярваме и да разберем, че след като се покаем за греховете си и помолим Бог да ни прости, вече няма осъждение. Римляни 8:1 го казва: няма осъждение за онези, които са в Христос. Защото законът на духа на живота в Христос ни освободи от закона на греха и смъртта.